Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Отново е сряда, отново е време за семейно предаване. Радвам се, че сме заедно. Добре дошли на нашата закуска. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Половин час посветен на доброто и злото в семейството. Това ни предстои. Да се надяваме, че доброто ще е повече.
Да, верните почитатели на семейна закуска, просто казваме, поредицата за тинейджерите продължава. А за онези от вас, които не ни следят редовно, нека поясним, че вече трето предаване подред говорим за най-успешните начини да разбираме своите тинейджери и да разговаряме с тях.
Защото, съгласете се, това не е лесно. Всеки измъчен родител ще го потвърди. Милото, разбрано дете, изведнъж се превръща в опако и непонятно същество, което сякаш напук прави точно обратното на това, което искате от него, и се рее в някакъв свой, напълно неразбираем за вас свят.
Това, разбира се, плаши и изнервя всеки съвестен, любящ родител и го кара да се пита къде сбърках. Затова, уважаеми слушатели, се опитваме да ви бъдем полезни. С помощта на доктор Гари Чапман, популярен съвременен психолог и специалист по семейните въпроси, изясняваме кои са основните езици, на които говорят нашите юноши.
Миналия път обсъдихме първи от тях, наречен утвърждаващи думи. Онези от вас, които са ни слушали, навярно са разбрали колко важни са тези думи за неукрепналата психика на младия човек. Днес продължаваме със следващия език, защото освен да чува, че е обичан, той, тя, трябва да го усеща. За голяма част от хората, по принцип и за тинейджерите в частност, физическото докосване е основен език на любовта.
За кои по-точно? Как да го разберем, за какво физическо докосване става въпрос, как да го практикуваме без да постигнем обратен ефект? Ето, на такива въпроси ще се опитаме да отговорим днес. Ако искате, разбира се, и вие можете да се включите със свой опит, свои поучителни истории, мнения, въпроси. Очакваме ви на познатия телефон 032-633-533.
I can hear my heart singing. Soon bells will be ringing. This is the moment. How sweet a love. I will love you longer and forever. Promise me.
Докосването до тези, които обичаме, има безспорна емоционална сила. Ето защо психолозите насърчават родителите да вземат на ръце, да гушкат малките си деца, да ги целуват по лицето, да ги милват. Да гушнеш едно 3-годишно дете или да му позволиш да ти поседи в скута, докато му четеш приказка, е един мощен начин да напълниш резервуара му за любов. Физическото докосване е един от най-изразителните начини за емоционално общуване. Кой не се е чувствал потиснат от тъжното преживяване да върви по коридорите на някой старчески дом и от инвалидните колички, старите хора, просто да протягат ръка, за да бъде докосната? Да не говорим за влюбените, те почти постоянно се прегръщат и целуват.
По-различни ли са юношите? Разбира се, че не. Но и да, в известен смисъл. Защото много зависи кога, къде и как ще ги докосвате. Например, ако прегърнете своя избоял тинейджер пред приятелите му, няма да постигнете друго, освен да го засрамите и накарате да ви отблъсне по-грубичко. Но ако започнете да разтривате раменете му насаме вкъщи, пред телевизора, може да го възприеме като особена проява на привързаност от ваша страна.
Не забравяйте, скъпи приятели, какво подчертахме в миналото ни предаване. Юношите вече не са деца. Те са различни. Не можете да продължавате да ги докосвате на същите места, по същия начин, както сте го правили, когато са били деца. Сега техният единствен стремеж в живота е с един фокус – самостоятелност. Затова всяко докосване възприемат или като утвърждаване, или като възпрепятстване на тази самостоятелност.
Ако основният език на любовта на вашето малко дете е бил физическото докосване, това няма да се промени и през тинейджърските му години. Просто ще го заговори на по-различен сленг. И вие трябва да се съобразите с него, ако не искате да бъдете грубо поправени или направо отблъсквани. В тази възраст е важно от кого и как ще бъдете докосвани. Сетивата са изострени, възприятията преувеличени. Така че говорете му изобилно и щедро на неговия език. Подчертавам, на неговия.
И вече след като установихме, че светът не е това, което беше, нека видим кои са подходящите и неподходящите моменти за докосване, места и начини за докосване. Разбира се, често правилата имат изключения, всичко е строго индивидуално, както се казва. Всеки човек е една малка вселена, но все пак общи правила има. И е добре да ги знаем.
Интересно, но още в Библията е казано, че има време за всяко нещо под слънцето. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщане. Според Еклесиаст 3 глава 5 стих. Колкото и различен да е контекстът на тези думи, тяхното буквално значение не може да бъде подминато. Казано най-общо, добри действия, но в неподходящо време дават лоши резултати. Вашата преценка на момента трябва да се определя най-напред от настроението на младия човек. А както е известно, в тази възраст настроенията са като времето през април. Освен това, имайте предвид, че понякога тези настроения не са явни и очевидни от пръв поглед. Неизвестно защо, повечето тинейджери смятат за въпрос на чест да не показват какво чувстват.
Мъдрите родители изучават своите юноши и се научават да улавят настроенията им въз основа на тяхното поведение. Често да кажем, шумното затръшване на вратата при завръщане от училище означава «не ме пипай». И обратно. Внезапното поставяне на главата му върху рамото ви означава «гушни ме». С други думи, можете да отгаднете настроенията на тинейджерите по езика на тялото. Много е важно да не търсите причини за будливото им настроение и да се опитвате да го променяте, а просто да го уважавате. Често те сами не могат да си го обяснят, хормони и толкова. Възможно най-лошият вариант е да се опитвате да докосвате и прегръщате своето пораснало дете, когато то е ядосано за нещо. Със сигурност, дори да не сте вие причината за гнева им, ще се превърнете в негов отдушник, защото младият човек тълкува докосването в такъв момент като опит от ваша страна да го управлявате и манипулирате. Нещо, на което той буйно се противопоставя по принцип.
От друга страна, има моменти и настроения, в които докосването е изключително подходящо. Когато е постигнал бурен успех, например. В такъв момент той, тя, е развълнуван, укрилен и вашето докосване му говори, че изпитвате възхищение, гордост от него. Това го подтиква по-бързо към зрелостта. Парадоксално е, но и обратното важи. Моментът на неуспех също е изключително подходящ за докосване. Провал на изпит, скъсване с приятел или гадже, несправедливо отношение на учител, това все са моменти добри да прегърнете и поглезете своя юноша. Важно да разчитате правилно сигналите. Ако докосването е основният му емоционален език, то продължава да бъде важно за него, както в детските му години. Просто не го говори постоянно. И вие сте тези, които трябва да се нагаждате по неговия ритъм.
Има ли места, подходящи и неподходящи за докосване? Сигурно веднага си помислихте за сексуални зони, скъпи приятели, обаче не. Тук не става въпрос за това. Говорим за чисто географски места. В мола, в училище, на парти. Добре ли е или не там да докосваме младите хора, как го тълкуват те? Това е следващия въпрос, по който ще разсъждаваме, но след малко не смените честотата. Припомням ви нашия адрес 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Очакваме писмата ви. We pray.
Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill.
Здравейте отново, това е Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес с Божидар обсъждаме втория основен език на любовта при тинейджерите – физическото докосване. Един специфичен език, който трябва да се говори внимателно. Вече установихме, че умният родител избира внимателно момента за докосване, но той избира и още нещо – мястото.
Защото, както има време за докосване и време за въздържане от докосване, така има и места за докосване и места, където не бива да го правим. Ето един пример. Да кажем, синът ви е на 8 години. Участва в училищен отбор по футбол. Отборът му печели матча, той лично е вкарал един гол. След края на играта, той естествено радостно се затича към вас и се хвърля в обятията ви. Вие го целувате и той е горд от това. Сега си представете същия този син на 16 години. Сега той е независим. ще празнува радостта си с съотборници и приятели. Не иска да го прегръщите пред всички. Няма намерение да се хвърля в обятията ви. И ако вие го направите, лошо ви се пише.
С други думи, на обществени места тинейджерите обикновено не обичат да бъдат прегръщани и целувани от родителите си, особено в присъствието на техни връстници. Защото са в период на изграждане на идентичност. И тази идентичност е свързана до голяма степен именно с връстниците им. И когато вие нахлуете, образно казано, в тази територия, заплашвате идентичността им.
Е, кои места са подходящи тогава? Обикновено това е кръгът на дома. Не непременно вкъщи, но в кръга и присъствието на семейството. Може да е на излет, на къмпинг, на вечеря, но само в присъствието на членове на семейството. Това докосване дори е задължително. Особено за юноши, чието основен език е именно докосването. Това, че дъщеря ви е реагирала с кисела физиономия на вашата прегръдка в двора на училището, не означава, че не иска да я прегръщите вкъщи.
Освен време и място, докосването си има и начин. Много е важен начинът на физическо докосване, кой е подходящ, кой не подходящ. Тук навлизаме в много сложна територия, направо бих казала минирана, защото младежите са различни. Един обича да му рошат косата, друг обаче не. Но и двамата обичат да ги докосват. За някои канатката борба с татко е много желан начин за докосване. Да не говорим, че един и същ младеж веднъж харесва, друг път не харесва едно и също нещо. И това, разбира се, отключва раздразнението на зрелия, улегнал родител с установени вкусове. Защото на 30, 40, 50 години вие много добре знаете какво харесвате и какво не харесвате и как го харесвате. И ви напряга това, че той или съответно тя не знае.
Много е важно в такъв момент да не налагате своето виждане. Не бива дори да си помислите, не може това да не му харесва. Просто защото на вас много ви харесва и винаги ви е харесвало, дори когато сте били на неговите години. И обратно, не си казвайте, това е много грубо, не бих си позволил. Защото е възможно вие просто да говорите на различни любовни езици. Така че научете неговия език и го говорете редовно. И още нещо. Също много важно. Докосването трябва да става в атмосфера на любов. Едно яко тупване по гърба на порасналия ви син може да се изтълкува като израз на любов, но и като израз на агресия. Зависи вие в какво настроение сте, с какви думи придружавате жеста и какви са отношенията ви по принцип.
Да, не бива да забравяме, скъпи приятели, че езикът на жестовете, докосването не върви в безмълвие. Те винаги са придружени от думи. Да. Оставете своето голямо момиче или момче да се облегне на скута ви, галете косата му, но и му говорете. Това е прекрасен момент дори и да поправяте, да изобличавате, да напътствате. В такъв момент те са особено податливи на това. Милувката, докосването предават едно много простичко послание. Обичам те, ти си важен за мен.
Тук ми се иска да напомня нещо много важно, което и доктор Чапман изрично подчертава. Докосването на бащите към техните пораснали дъщери. Това е деликатна тема, често ласките към малката принцеса на 6 годинки се оказват напълно неподходящи за порасналата принцеса, да речем на 14. А и много бащи се притесняват да не бъдат обвинени в сексуална злоупотреба. За съжаление, и такива тъжни примери има. Затова голям брой бащи буквално престава да докосват дъщерите си след определена възраст. Но това е груба грешка. Растящото момиче има нужда да бъде докосвано от човек от другия пол. Дори статистиката показва, че момичета, при които бащата липсва или при които е престанал да ги докосва, стават сексуално активни средно с 3 години по-рано от своите връстнички. А това никак не е малко.
Разбира се, не можем да подминем и неправилното, неподходящото докосване. Това е важен въпрос. Мисля, че изисква специално внимание и ние, разбира се, ще му отделим време, но след малко. Припомням ви имейла, на който можете да ни пишете винаги awr-bg@abv.bg. А ако предпочитате, оставете ни мнението си на нашия профил във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Здравейте, това е радио Гласът на надеждата. Предаването е Семейна закуска. Аз съм Мира. До мен е Божидар. Днес с него си говорим за един от езиците на любовта при тинейджерите. Физическото докосване. Едновременно деликатна и неразбрана на цяло тема. Има ли неподходящо докосване? Разбира се, едно от най-широко разпространените, за съжаление, може да се обобщи с термина малтретиране. Подобно докосване, защото то вече дори не е докосване, оставя ужасни травми и белези в неоформените им души, превръща ги в емоционални инвалиди и трайно уврежда способността им самите те да бъдат успешни родители един ден.
Какво представлява малтретирането? Най-общо казано, физическото малтретиране е причиняване на някакъв вид физическа вреда, чрез побой, удрене, ритане и прочее, заради гняв, а не на игра. Това последното е много важно. По време на футболен матч бащата може да бутне сина си по-грубичко, но той няма да го приеме като малтретиране, а като част от играта. Но ако направи това от дома, събори го на пода в хола, защото е побеснял от нещо, тогава някои родители така и не се научават да се справят с гнева си. Разгневени от поведението на тинейджера, те го атакуват най-напред с яростни думи и после идва ред на физическото насилие. Плесници, блъскане, дърпане, душение, удрене. Репертуарът им е чудовищен. За съжаление, младежи, преживяли подобно нещо, след това почти изгубват способност да говорят езика на любовта. Те просто нямат език на любовта. Каквото и да правите, каквото и да говорите, то ще отскача от съзнанието им като топка от стена.
Една от най-често срещаните грешки на такива родители е да смятат, че гневът с времето ще си отиде, защото детето ще се промени, че всъщност гневът им е провокиран от детето. Всъщност това е психологията на повечето насилници, да отричат вината си. Истината е, че причината за гнева и съответно малтретирането е вътре в него, в родителя, не е външна. И той трябва да го признае най-напред пред себе си. Казвам той, но малтретиращи родител може да е майката. Разбира се, това е доста по-рядко, но сме длъжни да го признаем. Тук ние като общество трябва наистина да проявим нетърпимост. Може би това е един от най-успешните начини да се разреши проблема. Разберете ли, че в едно семейство детето системно се подлага на побой или пък друг вид физическо малтретиране, не мълчете. Говорете с другия родител в семейството най-напред. След това с пастора си, с учителите на детето, с органите на реда, ако трябва. Признавам, неприятно задължение, но насилникът трябва да бъде принуден. Подчертавам тази дума, принуден да признае проблема си, защото доброволно няма да го направи. Иначе усъкътяването на неговото дете може да остане завинаги.
И преди да приключим, колкото и да не ни се иска, трябва да споменем и възможно най-неподходящото физическо докосване, възможно най-извратения диалект на този език – сексуалното малтретиране. Като че ли преди години това почти не беше тема в обществото, но напоследък се превръща в ужасяващо ежедневие. Няма да изчерпим темата в днешното предаване. Споменаваме го само в контекста на физическото докосване като език на любовта. Обикновено аргументът на сексуалните насилници в семейството е, че правят това – защото, забележете, обичат детето. Едно истинско извръщаване на любовта. Освен, че е престъпление по смисъла на всеки закон във всяка нормална държава, това е ужасно престъпление срещу морала въобще. Към него трябва да има нулева толерантност. За съжаление, понякога тази толерантност се проявява не от друг, а от другия родител, което наистина буквално убива младия човек. Най-често става въпрос за момиче. Убива жената в нея, майката, приятелката. Превръща я в емоционално секато същество, което ще носи спомените до края на живота си.
Да не споменаваме, че вие самите не бива да бъдете в тази категория родители, скъпи приятели. Но нещо повече, не бива да оставате безучастни, дори ако разберете за нещо подобно в семейство на хора, които познавате. Това не е език на любовта, това е език на Сатана.
Може би е подходящо да приключим днешното предаване с това навременно предупреждение. Защото няма друг език на любовта, който да е бил подложен на повече извращения и да е било повече злоупотребявано с него.
Следващия път в Семейна закуска ще говорим за друг език на любовта, така че не я пропускайте. Следващата сряда по същото време на същата честота.
Бъдете здрави и щастливи! До чуване, до следващия път!